habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
fiidnimo arbaco ah bisha sebteembar waa 25 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdiaxmed iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wareysi qaasaha oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo uu kaga hadlay qodobo kala gedisan.
Wadamada aan taargetka noo ahaa oo aanan ugu yeerayna inay dalka maalgashadaan waxaa ka mid ahaa dalka sutaga imaaraadka carabta, runtii arrimo badan oo dhinacaas shakuub uga jirtayna waan ka saarnay. Waqtigaana waqtigii ugu horreeyey oo arrimahaas ku saabsan ayay ahaayeen, waxay isugu jireen shirkado gaar loo leeyahay oo ganacsato ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan haweenka Koonfur Galbeed oo ka hadlaya qoondada haweenka ee doorashooyinka soo socda.
waxaa doorateen gabdhaha meel geysay, wiilalaa meel geysay, gabdhihii hadda wasiirada ay ku jiraan, baarlamaanka ay ku jiraan, adoo cadaalad u hadlaya ilaahay ka baqaya, gabadhii aa meesha geysay iyo 10 wiilaa meesha geysay, yaa bulshada wax u qabta?
qodobadaas iyo kuwo kale idaacadda fiidnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dhiggiisa dalka kenya uhuru kenyatta waxa ay kuwa wada hadleen oo ku wada kulmeen magaalada nairobi ee magaaladan iraahde new york ee dalkan maraykanka, halkaasi oo labada hogaamiyeba ay kaga qayb galayaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay villa soomaaliya. war qoraara oo kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hogaamiye uu qabanqaabiyey guddoomiyaha midowda afrika ahna madaxweynaha masar mudane ayaa la yiri cabdifataax al sisi, iyadoo sidoo kalena goobjoog uu ka ahaa kulanka. labada madaxweyne ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka wada hadleen in guddi isku dhafa oo ka kooban labada dhinac oo ka wada shaqeeya arrintan miro dhalinteeda is-afgarad laga gaaro in loo saarayo. villa soomaaliya waa dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne farmaajo intii kulankaasi uu socday uu ku adkaystay in kiiska badda go'aankiisa loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka, taasi oo laysku waafaqay. dowladda kenya weli wax war ah kama ayso soo saarin wadahadallada labada hogaamiye. wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ayaase war qoraala oo barteeda twitterka ay soo dhigtay waxay ku xaqiijisay in kulan saddex geesooda ay yeesheen madaxweyne farmaajo, uhuru kenyatta iyo sisi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay maanta oo arbaca ah in inkastoo dalkiisa uusan doonaynin inuu khilaaf la galo dal kale, haddana uusan ka gaban doonin inuu difaaco danaha maraykanka. trump ayaa u sheegay hogaamiyaasha caalamka in inkastoo maraykanka uu bixiyey dhaqaale ka badan $2.5 trillion oo dollar tan iyo markii la doortay isaga in uu dhiso ciidanka militariga maraykanka, haatanna uu yahay waddanka adduunka ugu awoodda badan, isagoo sheegay inuusan rajaynaynin inuu adeegsado. trump ayaa ku celiyey in maraykanka uusan doonaynin inuu khilaaf dhex maro dal kale. waxaan doonaynaa nabad, waxaan kala shaqaynaynaa dhammaan dhinacyada arrimahaasi sidii lagu heli lahaa, laakiinse marnaba kuma guuldaraysanayo ama kuma gardaraysanayo in aan kuma guuldaraysanayo inaan difaaco danaha maraykanka. trump ayaa hadalkaasi u sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. waxaa kaloo intaas raaciyey in iraan ay tahay khatarta ugu weyn ee gobolka. trump waxa uu sheegay in iraan ay abuurayso qalalaase iyo argagixiso ku fidaya xuduudaheeda, isagoo intaasi ku daray in cunuqabateynta maraykanka aan la qaadi doonin tan iyo inta ay taasi jirto in lasii geejiyo mooyaane.
afhayeenka aqalka kongareska ee dalkan maraykanka nancy pelosi ayaa waxay sheegtay in si rasmi ah ay u bilaabeen baaritaano lagu sameynayo madaxweynaha maraykanka waa Donald Trump eedaha la xiriira in dowlada shisheeye ay taageero weydiisatay dowladiisa si ay gacan uga siiyaan doorashooyinka sanadka 2020ka. Bilowso ayaa hadalkan waxa ay sheegtay kadib markii hoggaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ay kulan qaadatay aqalka baarlamaanka. Tirada dimuqraadiyiinta ee doonaya in madaxweyne Trump xilka laga qaado ayaa tiradoodu ay soo badanaysaa. Bilowso iyo Trump ayaa waxa ay ku eedeysay in uu qiyaamay wacadkii qaranka ay u dhaartay markii uu xafiiska la wareegay. Xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan Tom ayaa warbaahinta u sheegay in horey ay u jireen meel ka dhacyatan ka badan oo ay ahayd in horey loogu qaado madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump afti loo sameeyo. Madaxweyne Trump ayaa waxaa ka soo wareegatay waxa uu soo noqday igraal hadalkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku soo noqday kulanka 74-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay si uu markaasi isha ugu hayo howlaha ka socda halkaasi.
Fiidnimo 4 oo wanaagsan ayaan dhageystayaal marka la hawadeen ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa markale ku celiyay in ay ka shaqeynayaan inay furaan wadooyinka isku xiran ee magaalada maamulka magaalooyinka maamulkaasi ee kala xiran. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Saraakiisha ciidamada AMISOM qaybta 3-aad ee fadhigoodu yahay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in dhowaan ay furi doonaan wadooyinka Koonfur Galbeed ee go'doonsan. Waxay hadalkani ka sheegeen xilli isbeddel lagu sameeyay maalmadii shalay. Saraakiisha iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Baydhabo waxaana la keenay magaalada Baydhabo saraakiil iyo ciidamo cusub. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay in shacabka Koonfur Galbeed ay baahi weyn u qabaan in la furo wadooyinka kooxda shabaab u xiran.
Koonfur Galbeed ciidamada joogo waxay u qaybsan yihiin saddex nooc: ciidanka SNA, ciidamada daraawiishta, iyo ciidanka Poliiska iyo ciidanka nabadsugidda Soomaaliyeed. Waxaan wadnaa reform ciidamada lagu sameynayo iyo diyaarin la diyaarinayo. Saddexda nooc ay ciidanka yihiinbo oo loo diyaarinayo inay u diyaar garoobaan siday ula howlgeli lahaayeen ciidamada AMISOM oo la isugu furi lahaa jidadka, jidka Xamar iyo isku xira Baydhabo, jidka Xamar iyo isku xiro Qaraawe, jidka isku xiro Bakool iyo Bay, iyo jidadka dhan ay u furi lahaayeen degmooyinka sida qaaska hadda ugu dambeeya shabaabkana laba degmo gobolka Bakoola iyo laba degmo oo gobolka Shabeellaha Hoose ayay ku hareen.
Wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Amar Dambe ayaa isna cadeeyay shacabka Soomaaliyeed in dhibaato xoogan ay ku qabaan wadooyinka go'doonsan, ahmiyadda koowaadna ay siin doonaan sidii lagu furi lahaa wadooyinkaasi.
Haqiiqdii anigoo tixraahaya dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo anigoo fiirinaya nidaamka transition planka ama kala guurka shaqooyinka badan oo maanta noo yaalla waxay tahay inaan dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan. Waxaa qeyb adag ka ah oona noo muhiimsan in laga shaqeeyana ay tahay sidii aan ku furi laheen wadooyinka isku xira ee Muqdisho iyo Baydhabo, Muqdisho iyo Beledweyne, iyo Muqdisho iyo Baraawe, iyo guud ahaan dalka meelaha runtii ururada argagixisada ee dhibaatada ba'an ummadda Soomaaliyeed u geysanaysa. Waxaa sidoo kale qeybtan si goona ah rabaa inaan ugu xuso sidii aan ku furi laheen ama lagu furi lahaa Bakool, gobolka Bakool iyo magaalada Baydhabo.
Taliyaha cusub ciidamada AMISOM qeybta 3-aad General Adami Mengiste ayaa munaasabadda xilka uu kula wareegayay ka ballan qaaday in muddo 3 bilood gudahooda uu ku furi doono wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Xudur iyo Baydhabo. Hadalkan saraakiisha ciidamada AMISOM qeybta 3-aad ee magaalada Baydhabo fadhigoodu u yahay ayaa ku soo beegmaya xilli ay go'doonsan yihiin deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan, iyadoo degmooyinka qaar Koonfur Galbeed shabaab ay u diideen inay galaan xitaa gaadiidka badeecooyinka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
marka la galab wanaagsan waxa maanta si rasmi ah uga bilowday Soomaaliland ololaha talaalka cudurka dabaysha kaas oo la doonayo in lagu talaalo caruurtoodu ay dhan tahay 380,000 oo ilmo ah hadaba warkaan waxa soo diray Qadar Maxamed Cakule
ololaha talaalka ee maanta ka bilowday magaalooyinka iyo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayaa socon doona muddo 3 maalmood iyadoo lagu beegsanayo arrinta daadoodu ay ka yartahay 5 sanadood agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sharaxaad ka bixiyay
cudurka dabaysha rumahantii muddo dheer iyo ku naaloonay inaan ween wadankeena uu aanu ka jirin waxaynu doonaynaa inaynu halkaas sii joogno oo aynu gabi ahaanba aynu nidaahno maalmaha kamid ah waa xanuunada laga xiribtiray Soomaaliland waxana aynu ku jirnaa faysaskii aynu ugu dhawaanaynay dhinaca xiribtirka ama dabargoynta xanuunkan booliyada duruufo badan baa jira waxaynu ku naalaa gobol isku socodku aad u badan yahay waxaynu ku naalaa gobol runtii ah gobol dynamic ah oo dadku aad ay isku socdaan waxaynu ku naalaa gobol oo aynu ku dhex jirnaa gobol khilaafyadu ay badan yihiin waxaynu ku naalaa gobol run ahaantii duruufaha dabiiciga ahi ay ku soo noqnoqdaan arrimahaas oo dhammi waxay sahlayaan wadamo badan oo jaarkeena inuu weli xanuunku ka sii jiro maadaama isku socodkii uu badan yahay maadaama ay communitygii ay mar walba isdhexgelayaan waxaynu markaa ka hortagaynaa inuu wadamada jaarkeena gaar ahaan meelaha ay uu xanuunku weli ka jiro in ay inoo soo gudbi karto oo uu dib inoogu soo noqon karo ta aynu ka hortagaynaa dadka fahansiinayo maxaa dadku waxay isweydiinayaan maxaa loogu celcelinayaa bil walba mar loo talaalaya caruurta waxa weeyaan inaynu maadaama aynu ku soconno fayskii dabargoynta amba aynu rabno in xanuunkani aynu maalmaalmaha ka mid a nidhahno Soomaaliland waa laga cidhibtiray inaynaan inanoo dhuuman cases inagaga yimid meelahaasi dabadeedna aanu dib inoogu fidin ta aynu run ahaantii aynu ka taxadiraynaa waa taa
Dr. Xirgeey ayaa ugu dambeyntii fariin u diray waalidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay ugu dhagan nuglaadaan hawsha ay wasaaradda caafimaadku hormoodka ka tahay ee la xidhiidha tallaalka caruurta 5 sanadoodu ka yar tahay ee lagula dagaalamayo ama lagaga hortagayo cudurka dabaysha
waxa aan jecelahay fursadan inaan uga faa'iidaysto maadaama idaacaddii weynayda faa'iido ilaalin joogto in aan bulshada hawada u mariyo in waalidiintu ay run ahaantii ka qayb qaataan tallaalka caruurtooda oo ay eegaan caruurtoodu inay tallaalan yihiin oo ay wareegyadaas oo dhan caruurtoodu ay ka qayb qaadatay arrinta kale ee muhiimkii waxa weeye ee aan baaq halkan uga dirayaa macallimiinta iyo madrasadaha oo iyagana aan ka codsanayno inay u ogolaadaan kooxaha wareegaya inay tallaalaan caruurta waayo tallaalkani waa tallaal afka ah waa oral polio virus laydhaa waa 2 dhibcood oo afka ilmaha loogu dhibcinayo wax dhib u keenaya ma jiro dheef badanna wuu leeyahay oo wuxuu kala dagaalamayaa caruurtii in ay qaadaan xanuunkii dabaysha ama uu asiibo xanuunka dabayshu marka macallimiinta iskuulada macallimiinta madrasadaha communityga kale dadka waxgaradka ah
Dr. Xirgeey agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa geesta kale tilmaan ka bixiyay rajo fiican iyo kalsooni uu ku qabo in howlwadeenada caafimaadka ee ka hawlgalaya tallaalkani uu yahay kuwa ay ku kalsoon yihiin inay ka midho dhaliyaan
tallaalkani minka maanta socda waxa ka qayb qaadanaya 1,717 howlwadeen caafimaad oo ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo dadka la shaqeeya shaqaalahaasi waxa ay yacni u tababaran yihiin waxaanu u samaynaa induction phase marka ay bilaabayaan shaqada tababar bay galaan lagu siiyo sida la doonayo in loo talaalo ilmaha sida la doonayo in loo report gareeyo iyo sida la doonayo in loo waajaho qoyskii tababar bay qaataan waxay qaataan dardaaran ay madaxda wasaaraddu ay siiso in ay si xilkasnimo ah ay u shaqeeyaan oo waajibaadkooda ay u gutaan waana shaqaalihii muddada dheer ka soo shaqeynayo waa lagu celcelinayaa unay tababar iyo dardaaran horeba way qabaan dhinaca inaan guri la dhaafin waxaanu samaynaa maabing shax la samaynayo shaxdaasoo la doonayo markaa in guriguri loo tago shaqaaluhu waxay haystaan qalab tusaya dadka supervisorska meelaha ay joogaan meelaha ay ka shaqaynayaan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareysi u siiyay VOA da waxa uu kaga hadlay arrimaha ka mid yihiin maalgashiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso xoolihii Soomaalida oo loo furay suuqyada dalka Imaaraadka Carabta ismaha iyo baarid ballaarinta dekedda boosaaso oo dhawaan la bilaabi doono. Waxa kale oo madaxweyne Dani sheegay inuu dhawaan ka qaybgali doono munaasabadda caleema saarka ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa ugu horeyn madaxweynaha weydiisay ujeeddada safarkiisa magaalada Boosaaso uu ku yimid.
waa mahadsantahay Faadume, waan ku dhawaafiyay oo aan iga mahadcelinayaa.
Ugu horeyn bal waxaad nooga warbixisaa magaalada Boosaaso midaad joogtay waxaa yimi wakti ka socda dalka Imaaraadka Carab. Ujeeddada safarkaas iyo booqashooyinkii magaalada Boosaaso ay tageen iyo shirarkii jiraa'id oo alqabateen adigoo soo koobaya inoo faahfaahin.
Sidaad ogtihiin, xukuumaddan cusub markii la doortay tallaabooyinkii ugu horreeyay ay qaaday waxaa ka mid ahaa sidii loogu soo jeedin lahaa caalamka in ay gobollada Puntland ay maalgelin ay ku sameeyaan. Sanad la socota 30 sano u dambeeyay, dadka Soomaaliyeed inta badan waxaa loogu yeebo hijiray gargaar bini'aadamnimo iyo hay-ado ka caawinaya dhinaca bini'aadamnimada. siyaasadda cusub ee xukuumaddan la timid waxay tahay iyada oo weli gargaarkii bini'aadamnimo cidda u baahnayd mar walba loogu yeebo hidoono inaysan ahayn dadka Soomaaliyeed guri dad aan waxba oolin oo aan fursad lahayn uu yahay keliya oo mar walba gargaar loo yaboho, laakiin inaan iyadana ku darno in dadka raba Puntland inaan tusino khayraadka iyo fursadaha ka jira. Arrintaas waa arrintii dhashay shirkii maalgashiga ee dhawaan soo gabagabobay. Wadamada aan targetka noo ahaa oo aanan ugu yeerayna inay dalka maalgashadaan waxaa ka mid ahaa dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. Runtii arrimo badan oo dhinacaas shukuug uga jirtayna waan ka saarnay. Wafdigaana wafdiga ugu horreeyay oo arrimahaas ku saabsan ayay ahaayeen waxay isugu jireen shirkado gaar loo leeyahay oo ganacsato ah iyo xukuumadda qaybo kala socda sida kuwa arrimaha xoolaha iyo qaabilsan. Waxyaabahan ku codsanna waxaa ka mid ahaa khayraadka aan leenahay inaan tusino ee ah xoolaha, beeraha, maydiga, macaadinta, sidoo kaleeto waxyaabaha serviceska ay u baahan airborka iyo waxyaabaha lamidana iyo mashaariicda kaleeto ee suuragal dalka ka ah in guryo laga dhiso, in hoteelo la dhiso, in suuqyo waaweyn la abuuro. Waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid ahayd fikradaha aan soo bandhigeynay. Wafdigan yimid waxay danaynayeen 3 qaybood ama 4 qaybood aan iraahno. Qaybi waxay ahayd qaybta xukuumadda oo xoolaha inay fiiriso maxjarada Boosaaso ku yaala, sayladaha suuqa ku yaala, tijaarta, sida ay u aamini lahaayeen in xoolo caafimaad qaba oo bad qaba ay la geyn lahaa, iyo tujaar iyagana markay arkaan in dowladdooda ay fasaxday oo maaragtay shuruudii laga rabay inay buuxiyeen ee heshiisii la gala. Isla intii hadda la joogay waxaa dhacay heshiisyo dad Soomaaliyeed, ganacsato Soomaaliyeed, ganacsato Imaaraad qayb ka mid ah, inay ku wada heshiiyeen inay arrimaha mararka ugu horreeyay ugu dhaqsaha badan ay shirkadaha ugu horreeya ee xoolaha qaadan doonaan. Waxaa barbar socotay shirkadda maalgelinaysa madaarkan ama airborkan oo runtii ku yaala meel istaraatiiji ah, magaalo ganacsi ah, ka qayb qaadan doona dhoofinta iyo wax soo dejinta iyo isku socodka dadka intaba. Runtii shirkadaas heshiis hordhac ah oo mabda'i ah ayaan la galnay inay waxyaabaha madaarkan sidu u noqon lahaa madaar casri oo caalami ah inta ka dhiman horta inay ku darto, sidoo kale inay maamusho maalgelinta ay gashato, waxyaabaha tafaasiisha sida maalgelinta noqonaysa qaabkeeda oo waxyaaba dhiman. Laakiin diyaar garowgooda aan hore usoo aragnay iyo diyaar garowga hadda ay yimaadeen inay dhab ka taaga ku qancanay. Heshiiskaasna maanta ayaa wasiirka dowlista hawada ee Puntland iyo madaxa shirkadda ka socday ay halka ku kala saxiixdeen, anaguna aan goobjoog ka ahayn.
Dad badan baa aad waxay u hadalhayeen madaxweyne in sidii shirkadda dhiibiwo loogu wareejiyay dekedda Boosaaso, in airborkana shirkadaas lagu wareejiyay.
Dadku haddaan shirkado lagu wareejin masadaana loo haysanayo see la yeelaya wax raba oo rabo inay ka shaqaystaan oo Soomaaliya ma jira, mise dad iska hadlaya anugu dadka la hadla iska hadlaya waqti badan kuma bixinay. Laakiin mas-uuliyadda nolol dhaariya waxaa ka mid ah inaan dalkan horumar ka sameyno, waana la arki doonaa haddii la helo. Shirkadaasa maamulaysa maal gashanaysa sida wax adduunka dhan ka jirana wey, wax ma aha Puntland ku cusub.
Laakiin madaxweyne dhinaca kale haddii la eego 12 October sanadkii 2017 ayaa dalka Imaaraadka shirkad laga leeyahay, waxaa lagu wareejiyay dekedda Boosaaso, weynaha ismihii Mihirgelin. Marka aaminaad intee leeg baa laga muujin karaa in hadda airborka lagu wareejiyay oo aan dekedda dhisin?
Horta dadka badanaa hadlaya waa dad aan shirkadaha iyo maalgashiga aqoonin. Dabcan 2 sano muddo badan maaha marka la rabo dal sidaan oo kaleeto ah wax walba ay burbureen la rabo in wax la geliyo. DP World waa sax muddadii ay qabatay, xilligii ay kala guurkii ku soo beegantay waa iska taqaanaa dadka maalgashadooda waxyaabo badan bay qiimeeyaan dadkeennuna waa bil abuur xilliga doorashooyinka dad badan baa waxay ka dhigayan in nabadgelyadu aysan fiicnayn nabadgelyada doorashada markay si saxa ku dhacday oo ay usoo qalab qaateenna waxaa la dilay ninkii mas-uulka ka ahaa dekedda oo sida ficliga u joogay taasi waxay qeyb ka qaadatay dhaawaca laakiin waxaan ugu bishaareynayaa in shirkadda DP World sidii ay u qaadatay ay tahay dhowaana la arki doono wax muuqdo bilaabay muhiim maaha dadku maalmay bilaabaysaa iyo taariikhba in la sheego laakiin waxaan rajaynaynaa inay wax badan arki doonaan indhahooda waxaan rajaynayaa dadku inay hadalka u bedelaan ficil shirkadan waxaan ku kulsoonahay iyada ruuxadeeda iyo DP World sanadkan intuu dhammaan shaqo muuqato la arki doono in la qabto sidaasaa loo oran jiray markii airportkan la dhisaayo waa been lama dhisaayo shiines ma dhisaayo taliyaan ma dhisaayo sidaasaa loo oran jiray garow markii la sameynaya lacagtu waa la cunay sidaasaa la yeelay marka dad dana kale kale oo mararka qaarkood dadka samaha jecel reer Puntland oo runtii ka danqanaya inay dalkooda horumaro shakiga gelinaya way jiraan laakiin waxaan u sheegayaa dadka reer Puntland in ay ku kalsoonaadaan xukuumadooda iyo dowladooda maxaa yeelay waxaan ka shaqeynayna waa danaha dadkeena iyo bulshadeena
shirkaddu DP World waxa ay hayn doontaa sida heshiiskii maamulka horeeyay u saxiixay 30 sano marka kuwaani haddii ay noo dhisaan airport qaybta imisa sano ayaa heshiiskaasi noqon doona
waxyaabaha laga wada hadli ku jirtaa laakiin waxaad ogaataa shirkad kasta oo maalgelin dheer gelinaysa shirk maalgelin horta waxa hadaad maqashid waa dad raba mahanti intay meel geliyaan wuxuuda la soo noqdaan faa'iidana ka helaan shaqana abuuraan marka wax ka baxsan nidaamka maalgashiga iyo sida loo maamulo oo weliba aqoon khaas u leeyahay oo dalkan ku ah jawr ama takrifal ma dhici doono
taasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha V O A da Yaasi Faadima Yaasiin Jaamac dhegeystayaal waxaa naga xusuusinayaa qayb labaad oo ka mid ah wareysigan aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo ee Barito
mar kale galab wanaagsan afayaanka aqalka hoose ee dalkan Mareykanka ee Kongareeska waa Nancy Pelosi ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in si rasmi ah uu bilowday baaris lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo eedaha la xiriira in uu madaxweynaha Ukraine uu ka dalbaday in uu baaritaano ku sameeyo Joe Biden madaxweynihii ku xigeenkii hore Mareykanka haatan ah musharaxa dimuqraadiga iyo wiilkiisa Hunter Biden Pelosi ayaa hadalkan waxa ay sheegtay kadib markii hoggaamiyasha xisbiga dimuqraadiga ee kulan aqalka cade Kongareska shalay yeesheen hadaba Maxamuud Carab Cabdi oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil uga waramay bal sida hadalkaasi loo arko dalkaasi markii la fiiriyo
Cabdi Xaafid aad baa mahadsan tahay arrintani waa arrin saaka lagu soo toosay oo caalamka oo dhan guud ahaan uu aada u hadanhayo si gaarana Ukraine waxaa mid moodaa inay indhaha ku hayso waxyaabaha dhacayay ama waxyaabaha inta badan ka socday wadanka Mareykanka dadka reer Ukraine siyaabo badan bay uga aragti dhibanayaan qaar waxay u arkaan runtii in xiriirkii lasoo farageliyey xiriirkii siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ay u arkaan in arrintaasi ay caqabad ku tahay qaarna ay u arkaan in maasuqa wadanka ka jira ay indhaha lagu soo jeedin doono oo imika laga bilaabo ay dad dimuqraadi caalamka iyo waxyaabaha kale ee dadka daneeyayaasha ay aada ay ugu dhigtaagi doonaan waxyaabaha maasuqa inta badan ee ka jira wadanka Ukraine inta badanna waxaad moodaa sumcadda iyo xiriirka ay leeyihiin Ukraine iyo wadanka Mareykanka in uu waqtiyadii u dambeeyey uu aada u wanaagsanaa isla markaana taageero buuxdana uu labadii maamul ee kala dambeeyeyba uu xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo oo ay helayaan
bal ganacsiga reer Biden iyo naga waran Ukraine
horta ganacsigaasi ama xiriirkaasi waxa uu bilaabmay 2014 wiilka uu dhalay Biden John Biden oo Hunter Biden la yiraahdo waxa uu shaqo ka bilaabay 2014 shirkad soo saarta tamarta dabiiciga ah ee Burisma ama taasi waxay ahayd markii uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa hogaamiyaha Joe Biden oo waqtigaasi aada ugu ololeynayay ama Ukraine cadaad isku saarayay in la helo dowlad nadiif ah oo cadaalad ku dhisan oo musuqmaasuqna la dagaalanta laakiin waxaad moodaa waqtiyadaasi in isla markiiba loo magacaabay wiilka Biden in uu agaasimo ka noqdo inkastoo shirkadda muddo ka hor la aasaasay 2002 la aasaasay oo waqtigaasi nin muqaalay looran jiray waasaasay madaxweyne Yoon Kafij ay saaxiib ahaa madaxweynihii hore isla markaana loo magacaabay wasiir oo waqtigaasi uu soo aasaasay shirkaddu ka soo shaqayn jirtay gobolka Crimea ee waqtiga 2014 uu la wareegay Ruushka haddana waxa ay ahayd mid ay shirkadu ku raadinayso inay ku hesho saaxiibo badan oo Yurub ah iyo saaxiibo badan oo Mareykan ah taasaa sababtay inay xiriir wanaagsan iyo sumcad wanaagsan ay la aasaasanto oo ay ku soo daraan guddiga sare ee shirkadaasi Boris oo waqtigaasi ahayd shirkad soo saarta tamarta taasaa sababtay in uu horto si toos ah uu u soo cagadhigto waddanka Ukraine iyo ganacsigeeda.
Waa tahay maxmuud madaxweynahan cusub ee dalka Ukraine waxa uu ahaan jiray nin majaajilista ah oo dadka ka qosliya. Labadooda xiriir sidee ayaa ka dhaxeeya?
Xiriirka ka dhaxeeya horta Mareykan waqtiyadii u dambeeyay aad buu fiican yahay, inkastoo madaxweynahani uu yahay madaxweyne kulli siyaasadda ku cusub oo socod barada oo looga bartay majaajille iyo howlaha masraxiyadda, laakiinse haddana waxaad moodaa in muddooyinkii labadii sano u dambeysay uu jilayay siyaasadda oo ahaa dadka u matalaya Ukraine niyadda fiican u leh waxyaabaha dareenka shacabka ah aad u matala. Waxa uu isku dayay madaxweyne Zelensky in uu xiriir la sameeyo waddanka Mareykanka iyo madaxweynaheeda Donald Trump. Waxaan aad moodaa in waqtiyadii ugu dambeeyay oo Trump uu ugu deeqay lacag $319 million oo uu ku dhiseeyay ciidamada.
Waa hagaag. Maxamuud, haddii aan eegno dhinaca Ukraine, marar badan dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay dal musuqmaasuq uu baabiyay. Dowladda cusubina waxyaabaha uu ku ololaha ku jiray ugu jiray waxa ka mid ahaa inuu musuqmaasuq wax ka qabanayo. Adigu imika muddo dheer ayaa deganay dalkaasi, musuqmaasuqii lagu xaman jiray Ukraine ma sidiiba ma waxba iska bedelay? Ifafaalo wanaagsan ma muuqdaan?
Xaqiiqatan ifafaalo wanaagsan waa muuqdaan oo niyadiisa iyo qaabka uu dhisay guddida musuqmaasuqa iyo siduu xeerarka iyo sharciyada uu u sameeyey ee u habeeyey u qaabeeyey ayaa kaga muuqatay inuu madaxweynuhu rabo in ay ka go-an tahay inuu wax ka qabto musuqmaasuqii ee baaxadda lahaa ee xarkaha goostay ee ragaadiyey dhaqaalaha iyo welibana xidhiidhada wanaagsan ee ka dhexeeyey hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dhinaca dhaqaalaha, ama ha ahaato amaha la siinayo ama ha ahaato waxyaabaha infrastructure ee loogu deeqayaba. Waanad weli moodaa in aanay weli kasoo qaban musuqmaasuqii oo weli waa jiraa oo ma ka odhan karo waa la kirtiray, laakiin waxaad moodaa in magaraasay in diyaar u yahay madaxweynuhu inuu wax ka qabto arrimaha dhinaca musuqmaasuqa.
Maxamuud Carab Cabdi oo ah wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine oo khadka telefoonka ugu waramaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu kaasi ahaa.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinta iyo dacwaysnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Idaacaddu waxay idin daadihinaya Sahre Cabdi iyo Aashe Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqalna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu kula kulmay magaalada New York ee dalka Mareykanka, halkaas oo uga qayb galayaan labada hoggaamiyaha shirka golaha guud ee qaramada midoobay sida lagu sheegay war saxafadeed ka soo baxay Villa Soomaaliya. Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kulanka labada hoggaamiye uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Mudane ayaa la yiri Cabdul Fattaax Al Sisi oo sidoo kaletana goobjoog ka ahaa kulankaasi. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kaleta waxa ay ku heshiiyeen ayaa la yiri in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka kooban labada dhinac, kuwaasi oo ka shaqeyn doona arrimaha miradhalinta is-afgarad laga gaaro khilaafka jira.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta in inkastoo dalkiisa uusan doonaynin inuu khilaaf la galo dal kale, haddana uusan ka gaban doonin inuu difaaco danaha dalka Mareykanka. Trump ayaa u sheegay hoggaamiyasha caalamka in inkastoo Mareykanka uu ku bixiyo dhaqaale ka badan 2.5 trillion oo dollar tan iyo markii la doortay, isagoo in uu dhiso ciidamada militariga Mareykanka, haatanna uu yahay waddanka adduunka ugu awoodda badan, isagoo sheegay inuu san rajaynaynin inuu adeegsado.
Afhayeenka aqalka Kongreeska dalkan Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxa ay sheegtay in si rasmi ah ay u bilowdeen baaritaano lagu sameynayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo eedaha la xiriira inuu dowladda shisheeye taageero weydiistay si ay gacan uga siiyaan doorashada sanadka 2020. Pelosi ayaa waxa hadalkan ay sheegtay kadib markii hoggaamiyasha xisbiga Dimuqraadiga ay kula kulantay aqalka baarlamaanka. Tirada Dimuqraadiyiinta ay rabo in madaxweyne Trump xilka laga qaado ayaa soo kordhisa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa u dagaalamaya sidii uu siyaasadiisa ugu guuleysan lahaa kadib xukunka ka soo baxay maxkamadda ugu sareysa dalka Britain maalintii Talaadada oo ku saabsan in go'aankiisa ahaa in uu joojiyo baarlamaanka horantii bishan ay ahayd sharci darro. Go'aanka ayaa ka dhigan in sharci dejiyasha Britain ay ku laaban doonaan baarlamaanka arbacadan maadaama ay kordhayaan baaqyada ku saabsan in Johnson xilka uu iska dhigo. Britain ayaa weli waxaa lagu wadaa inay ka baxdo midowga Yurub bisha Oktoobar 2023, inkastoo waxa loogu yeero nidaamka Brexit hadda shaki badan la geliyay.
Halka warartaasi koo kooban ay idinkaga imaanayeen waa idaacaddeenna galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA-da, waa idaacadda fiidnimo dhegeystayaal xaggiina Afrikada Bari. Iyada oo 3 sano ay ka harsan tahay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar, ayaa qaar badan oo ka mid ah dadka muhaajiriinta ee iyagu ka jira dalkaasi isla markaasina loo geeyay halkaasi inay ka shaqeeyaan ciyaaraha xilligeeda inay dhibaatooyin kala duwan oo mushaarkooda ku saabsan ay la kulmaan. Waxaana qaarkood la sheegaa iyagoo dhibanayaala in dalkooda ay dib ugu laabtaan lacagna aan la siinin, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Hay-adda ayaa waxa ay ku baaqaysaa in FIFA ay sameyso isbedello wax ku ool ah oo ku aadan tartanka. Henry Ridgewell ayaa warbixintan kasoo diray London, waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Guushii uu dalku ka gaaray inuu martigeliyo ciyaaraha koobka adduunka ee 2020 waxa uu indhaha u soo jeediyey dhibaatooyinka haysta shaqaalaha ajnabiga ah ee iminka badankooduba wax ka dhisa goobaha lagu qaban doono ciyaaraha. Waxaa dad badani ay dacwada ka gudbiyeen mushaar la'aan la soo gudboonaatay shaqaalaha xaalada adag oo ay ku nool yihiin iyo khatarta dhismayaasha ay ku hawlan yihiin. Kadib markii caalamku ka qayliyey, dowladdu waxay ogolaatay inay wax ka qabato xuquuqda shaqaalaha iyadoo la sameeyey guddi shaqaalaha kala hawlgali doonta sidii loo xalin lahaa waxyaabaha la isku maandhaafo iyo in la sameeyo caymis lagu caawin doono shaqaalaha ay shirkadaha iskaga hor yimaadaan sharciyada.
So things on paper look great. However, the reality on the ground, once they do not get their wages and they try to take their cases to court.
Wax kasta oo warqadaha ku yaala way wanaagsan yihiin, laakiin si xaqiiqadu sidaasi way ka duwan tahay. Marka aan la siinin mushaarkooda oo ay isku dayaan in ay kiisaskooda maxkamad geeyaan, waxa ay ku dhaxaftaan dagaal muddo qaata 3 ilaa 8 bilood ayay qaadataa in maxkamadu go'aan ka gaarayso dacwadahooda. Xataa markaasi lama hubo in ay mushaarkooda helayaan iyo in kale. Qaar badani rajabeel ayay noqdaan oo dalalkooda ayay ku noqdaan iyaga oo aanan wax mushaaraadkoodii ah la siinin. Qaarkood Qatar ayay iska joogaan oo ay ku noolaadaan xaalad aad u adag oo xun iyaga oo rajeynaya in mar un ay helaan xaqoodii.
Give up hope and go back home with nothing. Or stay in Qatar living in dire condition hoping that this money will come.
2 million oo shaqaale ajnabi ah ayaa degan Qatar, badiba waxay ka yimaadeen dalalka Koonfurta Aasiya iyo Afrika. Hay-adda Amnesty ayaa la socota kiisaska ilaa 2000 oo shaqaale ah oo ay hadda dhismayaasha iyo nadaafadda u shaqeeya. Hay-adahaasi ayaa joojiyay inay shaqaalaha mushaharkooda siiyaan iyagoo ku aan duceynayn kharash la'aan ay soo foosaartay kadibna shaqada ka joojiyay. iyadoo shaqaalaha in yar la siiyo magdhow badi waxa ay guriyo noqdaan iyagu aan helin mushaharkooda.
They are not paid. They have interest loans back home, which means that
mushahar lama siinin. Caadiyan amaah dulsaar ku socota ayay qaataan. Taasi macnaheedu waxa ay tahay in deyn lagu leeyahay. Qatar mushahar lagu ma siinin. Nolosha ayaa ku adag. Ma dhoofi karaan. Xaalada adag ayay ku nool yihiin xiryahan. Cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, nalna ma haystaan.
They live in dire conditions in the camp, no food, no water, no electricity.
Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay dib u habeyn sameeyeen, ayna ka caawiyeen shaqaalaha inay xaqooda ka helaan shirkadaha. Amnesty waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo helo qaadiyo dadajiya kiisaska ay dhagaystaan. Marka uu dhamaado tartanka 2020 waxaa laga warwar qabaa inay indhaha caalamku ka jeestaan.
If things are not changing within the maximum,
hadii aanay xaaladu isbedelin ugu dambeyntii sanadka dambe, uma maleynayo inay jiri doonto fursad kale oo nidaamkan lagu bedelo.
Opportunity to change the system.
Iyadoo dhismayaasha mashruucyadu dhammaad ay ku dhow yihiin, Amnesty waxay qiyaasaysaa in shaqaalaha rag ah ee ajnabiga ah lagu bedeli doono dumar ka shaqeeya adeegyada dalxiisayaasha, iyagana waxaa looga cabsi qabaa in si aan waafaqsanayn shuruucda aadanaha looga faa'iidaysto.
Warbixintii wariyaha V O A ee London, Henry Ridgewell, oo uu soo gudbinayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayay taasi ahayd. Waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
haatanna waxaan idinku wareejinayaa wariyaha V O A Muqdisho, Xasan Kaafi, Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq. Qoysta oo inoo haya xubinta dooda gaaban.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano si dadku ay u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin marka gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kula kalsoon yihiin inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhaweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ee wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciga nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku min maahan. Deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciga ma diyaarsan, dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jira, waa maya. Waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in gola deegaan laga hirgeliyo gobolada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka, gudoomiyaha meesha, qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada أما قدوميها قبلك أما مدحوينها أما أمك عابي استيت كسنك حكومة أمك عابي لا نحسب تذكر معنا ده كل واحد تذكر معنا لكن ممكن يقولها الديجان كو صوت دوس نقف كأيوة إيربان أيجا نبريها الدي يقف كان أو شقيد يسكسو بيحوا أيجا الحساب سمايا أيجا حلك قاضية أيجا قد يبنا يقف كإيربان أو إصلاح نشأ أوقل ما لكن قف كمرك أو نقف نملية أو لما جعابي أو يدود دوس ما جعابتي أو قو قدومي قبل أما استيت كأنك حكومة هي أو ملحقنا كأيوة صوت ما جعابي وإحنا نقول يقف كان يقف وحيبه وبشد قاب كل رغم ما شروع ليس gudahan iyo qaabku ma taqaan shaqada uu qabanayay ma noqon karaan qaab dadka ku qanacsan tahay kaliya asu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo ee walaalka xusoo qaatay dawladdi dhexe dawladda dawladda centralized oo ku arursan ahayd madaxweynada ee shaqsiga wala magacaabay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmooyinka si magacaabay laakiin federaalka iyo lisida dejiyo deegaanada hadda aan federaal ee isheega golaha deegaan laga sameeyay kirin oo aan isatiin kirin dawladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkoodu wax dooran karaan oo shacabkoodu baahi u qabaan qof ee la xisaabtama inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligan loo baahan yahay ee golaha deegaan la antuna bulshadu isan la xisaabtami kirin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golaha deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan bir ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ay u la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabay inuu noqdo shakhsi adbeeca aan shucubta ama dadka deegaanka asaga ma taqaan oo hoos yimaadahay aan amarkiisu ku shaqeynay dadka ka sarreeya magacaabi marka sarreeli gelintooda ayaa ugu muhiimsan raali gelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raali geliyo inta badan madaxa loo madaxweynayo marka waxaan qabaa hadii gola deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaas ay noqdaan golaha deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka system aan lagu qaybin cadaalada waxa meesha ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa aad baan xurjinayaa in la sameeyo
Bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golaha deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa kamid ah horta maxaa sharci iyo noogayaan sharci golaha deegaan oo dawladda hoose ama sharciga dawladda hoose ee dawladda hoose la soo dooranahay ma aanan aniga gudoomiye degmada la magacaabayo iyo dadka kale la shaqeynaya kama hadla laakiin sharciga dawladda hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state uu ansixiyay iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo soo barbosal gareysay ma jiraa waa maya social contract bulshada heshiiday oo ayagu soo heshiiyay oo dhahay golaha deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidan waxa kamida golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyaha loo magacaabo jiray kaliyiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institution-kii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameeyay bulshadii hadana ma power share-na anaga 4.5 isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector xaafad iblaaya xaafadas waa afar xaafadood min 4-16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhaxdoornayaan sidaas ay ku sameysanayaan marka waxyuhuudii department meel leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeegaas la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay hay'ad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu umad soo gudbinayso gaar leen la raacay hanaan iyo hab loo sameeyna wasaaradii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaradii laga rabaa public speaking inay sameeyso umadii hor tagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan institution-kii golaha deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxa soo dhana marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Axmed Naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution iyo wax shaqeeye u baahan yihiin dawladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedada ayaa u dejinaya sharciyi ayagaana sharciyada soo gudbinaya laga rabaa hadda Puntland kale waa ay leedahay gurow kale golaha deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo in sharciga sameeydaahayna waa dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka hadii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulay laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacay keenay inay taani u maleeymaayo aniga waxa hal warka in nidaamkan golaha deegaanka ahla dadajiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleeda wasaaradda arrimaha gudaha ay dadajiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dadajinayo aniga waxaan qabaa oo xal aan warka in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayd qof ay u matali lahaa.
Bashir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku hawlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan, ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan, ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameeyay golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amniga saamaxayo deegaanka hadii golaha deegaanka loo sameeyo qofka golaha deegaanka noqonaya magaalo aysan amnigiisu isku halayn karin riski waa naftiisa halis galaysa waa maaskariya loo sameeyay meel la gaar ah loo sameeyay meher ciidan ku noolanaya waa may waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in riski assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa isku halay karaan hadii golaha deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali laha sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabad galayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameeynin oo ayadana dad ku nool ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa hadii loo baahdo ee kabaay ya kabaay ma lahaaya waa maya sharciyadii golaha deegaanka ku sameysay ma lahaaya waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda ee mudnaanta koowaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo ee la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sidii gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanaya sidii ki hore sambal wuxuu noqonayaa wax yar magac ugu duwan laakiin aan is not functional golaha deegaanka la yaqaanay aan rabnaa anaga laakiin marano golaha deegaanka sambal ah oo magacyo la marno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aad ayuu mahadsan yahay dooda gaaban asaga ayaana la socodsiinaya markaanu ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha haweenka Caashe Ibrahim Aadan ayaa noo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa todobaadkan magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay mas-uuliyiinta haweenka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulankan oo ay sidoo kale ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa qayb ka ahaa olole ay wadaan dumarka maamulka Koonfur Galbeed kaas oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka maamulka ee dhici doona bisha December ee sanadkan. Ujeeddada ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahaa in dumarka maamulka ay kuraasta baarlamaanka Koonfur Galbeed oo ka kooban 194 ka helaan koota dhan 300% amaba 44 xubnood kaas oo ay hadda ka yihiin 20% amaba 30% Hawsa Kor Cali waa gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo waxa ay ugu horeyn faahfaahin ka bixinaysaa ujeeddada kulanka iyo waxa xilligan loogu baahday.
Dumarka annaga ay ku keenay urta haweenka degmada Baydhabo kan gobolka Bay annaga ay ku keenay oo isku taashanay waxaan dhahayay haween ahaan si aan u helno xal gaar ah haduu la aan ku leenahay maamulka Koonfur Galbeed waxaan ka wada hadlayay qaybta waxaan dhahayay Koonfur Galbeed waxay u dareereysaa waqtiga doorashada degmada Koonfur Galbeed oo waxaan ka wada hadlayay qaabka ay uga qayb qaadan lahaayeen degmada Koonfur Galbeed ee doorto iyaga kaleen jiray xal dhahayay qaybta siyaasadda Koonfur Galbeed ee sidoo awal waxaan ku nahay tira 3.5% oo dadka haweenka ku nahay marka odayaasha qaar waxaan samaxnay iyagoo dhahayaan sanad hore gabdhaha waa nagu qasbay مرض مؤلم على هاي جزء أسوأ قرن جدا أنا كنت أكتبه لنا أولياتي بقل كي يوحانك من كار كميدة سياسية زي هواي كده حدودة وحان إسفت يريتري نقاطي عن كهن من ضد هواي كهن من
واقرتي هبدا إمساد كل هذهين أو مامولكي إيو بارلمانكي إيو قدهان إن دولدي كوفر قلبات إمساد دوما ربا كجرة قدهان ترى ما هيسان
ترى دوما كجرة قلبتي لغاتي إيو واي سبان يكو قبضو واي مامو كوفر قلبات قبلها كجرة قيسة بارلمانكا عدبلا دوما وحي كجرة المحال لها مامولا مثلا وحا قبلا تدق يزير هل وزير لما وزير تجين ترى هذا لو يجب مامو كجرة هان وحا واي sadar iyo laba gabdhood way maamulka koobka galbeed ee baarlamaanka iyo xukuumadda ka tirsan
xubnaha dumarka ee hadda ku jira maamulka koofur galbeed ee ka kooban 194 tanka ay tirada dumarka ku jira ay tiradoodu tahay 23 xubnood hawo socor ayaa leh wali waxba maqan inta laga helayna kulamada ololaha ah way soconayaan
waxaan kulanka u qabannay waxa kamid ah wararka qaar waxay sheegayaan in alla ay tirada hadda ah ee talaabada aan tarnay tirada ah ee talaabada ee dhaw waxa aragnaa boqolkiiba sidan in alla ay tirada haweenka qoondada ee dowladda federaalka ay u ogolaatay in maamul goboleedka aan ka helno
hawa waxa ay sheegaysaa in iyadoo ay wali qayb maqan tahay kootadii ay haweenku ku lahaayeen baarlamaanka maamulka haddana loo soo dhacay intii ay haysteen
waxa warar ay aheleen in odayaasha ay sii dhahayaan ee gabadha weynuhu dhaceen tirada awr gabdhaha ay qabeen odayaasha qaar ay leeyihiin anaka gabar dambe ku soo qoreyno maamulkii hore waana la qasbay anaka taas ka dhigayna waxaan sameynaynay in gabdhahan aan ku baraarujino in ay ka qayb noqdaan maxaa la hayaa siyaasadda ay soo istaagaan xaqi ay lahaayeen ee helaan madaxda ay garab nagu siiso iyo odayaasha dhaqanka ee maawdiinta dhammaan shacabka maxaa la hayaa qaybihiisa kala gedisan in ay siiyaan garab anaka raadinayno xaqiiqda ay leeyihiin haweenka
malaaq maxamed iyo yaquub sheekh deero oo kamid ah odayaasha dhaqanka koofur galbeed oo kamid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa sheegaya in ololaha ay wadaan haweenka koofur galbeed ay tahay gees garaacid ay dumarku ku doonayaan dheerad
hadii aan aanu odayaalka dhaqanka aneena in gabadhaana in aan malee ay gelin noocsiya ma yeeli lama kun ito ma illa made un oo xamar roogna ma yee odayaalka hoostanka dumbay gabroogana inayo ku dhax muuqdaan saxda siyaasadda ku dhax muuqdaan odayaalka hore aan go'aansadeen ma yarin lahayay haddii xilbanaadada isan ku warqabtaan tiradooda 149 xilbanaan 31 gabdhood ka leeyeen oo baarlamaanteeri ah golaha wasiiradana 3 wasiir ka leeyeen marka agaasimiyaal ah leeyeen degmooyinka ka jira marka intaasi ma in malee in odayaalka mahadnaq badan lahan jeedi doona gabroogan waa gabroogana haddana xooqa yar may baa moodaste lanka furiska may dareey golaa yeeladka linka dhoob xoroorka badiyo taasay in gaadana
mid ka mid ah ka qayb galayaasha kulanka haweenka koofur galbeed ee toddobaadkan lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa ku faantay in dumarkii la doortay aan lagu hungoobin oo ay kaalintoodii iyo ka badanba qabteen
magacay waa Zainab Umar Ali oo ka socota Baydhabo Janaay qasatan Young Women Group qoladii waxaan ahay CRD ay tababartay CRD FC manin gabdhi oo xaafadaha ka soo baxay laakiin gabdha jaamacadeed ee oo la tababaray siyaasadda ma tababaranaana بسم الله الحمد لله نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا مركور وسلام انتهين وحان اي اردي جامعة ذات حضر وحان اي هويو حضر وحان اي وانا شقايا ديارنا اوهينا سياسة كخيب قلب بمانا والله تدام اصلاق بسرعة marka waxa idin waydiiray malaaqiyaha dadkii saadiga oo aragtay kasi qurux badan anaga waran adinkii xilligina wax barasho ma jirin aqal iyo waxa ku soo gaateen siyaasada inta hadu waxa laga yaabaa odayaal badan oo maxaa la dhaysan oo hore ku soo sheegay al mar'atu salihatu khayrun min alf rajul ghayr salih hal gabar ah waxa laga yaabaa toban wiil inay dhaanto marka su'aasha aan ku waydiinay waxay tahay waxaa doorateen gabdha meel geysay wiilada meel geysay gabdhii hadda wasiirada ay ku jiraan baarlamaanka ay ku jiraan adoo cadaalad u hadlay ilaahay ka baqay gabadhii aan meesha geysay 17 wiil aan meesha geysay yaa bulshada xaq bulshadii aad u qabtay yaad islaaday allah ilaahay booskan way ku wanaagsanayn meesha gabadha aan geeyay wiilkan aan geeyay dashan gabadh geysanay wax weynay tarleed mislaada adoo cadaalad u hadlay su'aasha ka weydiiray
hawso kor cali gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo ayaa sheegtay inaanay fariisan doonin tan iyo inta ay ka qabsoomayaan doorashada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed si ay u helaan qaybta ay ku leeyihiin ee ah 2300
wali hadal ilaa waqti wadna sadexdeenana way fiican tahay laakiin waxaan rabnaa in xallahay madaxweynaha koonfur galbeed iyo odayaasha mar kale ee culimada mar kale ee haweenka qaybihiisa kala gudisay in ololaha aan wadno in laga gaaray heerka aan rabno ama sidabaha xaqiiqda ay leeyihiin ay ka helayaan marhaba in meesha ku jeedin oo aan dhahno hal maalin aan qabanay weyna lagu sugan tahay ilaa in laga gaaray December waxaan rabnaa inaan ololaha sii wadno gabdhaha aan xoojino
marka waa olole aad rabtaan inaad dareenka ku soo jeedisaan dadka ay ka go'do talada iyo dadka looga fadhiyo inay xulista sameeyaan marka waa baraarujin ujeedadiin
baraarujin waa ujeedadiin gabdhaha naftirka waxaan rabnaa inay ogaadaan ayaga naftirkooda inay xaq ku leeyihiin maamulka koonfur galbeed gudaha soomaaliya xaq ku leeyihiin maamulka ayaga ay ka dhaseenna xaq ay ku leeyihiin waxna ay ka maqan yihiin ayagana ka qayb noqdaan gabdho badanaa waxay dhahayaan waxaan soo dhameeyay dhaqaal lahaa ee jaamacadan ka soo baxnay shaqana ma haysano laamiyaashan taaganahay sidaa darteed waxaan rabnaa inay ka qayb noqdaan siyaasadda inay ka qayb noqdaan dowladdooda inay u shaqeeyaan dalkooda ay ayaga ka mid noqdaan dhaqaal lahaa maamulka koonfur galbeed ayaga naftirkooda ay ku jirtaa in la soo jeediyo dhammaan kaba aan hiisanayna 300 qoondada haweenkan hiisanayna hadda 320 koo ku jirto 300 inaan gaarsiina hiisanayna ilaahay baa insha allah
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay kulan qayb ka ah ololeh ay wadaan haweenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kaas oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka maamulka ee dhici doona bisha December ee sanadkan si ay u kordhiyaan tirada ay hadda ka yihiin baarlamaanka maamulka intaan markala kulmayno waxaan dhamaan tin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuura haweenka caasha Ibrahim Aadan ayaa isugu kaayay soo duuday halkana ka soo jeedinaysa wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington haya caash
waxaan markana dhageystayaasha dhagahooda ku nasinaynaa wararkii warbixinadan ka leexinne u bixii jacaylka adiga iga istaahil waxaa kooda luqeynaya labada fanaan Shankaroon Axmed iyo fanaanka Axmed Inshaar Olol
أحد يوحل عشير والد كير أسوتيو أشحيو إذا بري أحد يوحل عشير والد كير أسوتيو أشحيو إذا بري Orini ma tu no kota alayli o alayli ayan ayan yo nasirle Orini ma tu no kota alayli o alayli ayan ayan yo nasirle inda iyo inda jacayli suaragti wiya wakay kola saay inda iyo inda jacayli suaragti wiya wakay kola saay
Wadi daba
أحمد إنشار أولول إيه الشنكرون أحمد سقل إيه هاس كاسي وبحي جعل كإذا عدني أيام فشو قبل قبيني عاش إبراهيم آذن يعني قوى سهر عبد أحمد وحان إذن لأنها نبت قل إيه اسم قل دنبو في السلام
رونتا درم تايه أمون تيزو وين تايه